nu voiam să mă asociez la a copia, la înșela, la a minți, la a fura. Și din punct de vedere omenesc aș putea spune că am pierdut. Din punct de vedere al lucrurilor care contează și care sunt cele adevărate și grele, am câștigat total.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bine v-am găsit la emisiunea Vieți Transformate, din nou împreună cu dumneavoastră Ioan Ciobotă și invitatul nostru de astăzi, Mircea Mârza. Mircea Mârza a fost campion județean la ciclism pe vremea când era în liceu și, ca să vă dați seama cât de împătimit era de ciclism, vă spun doar atât. A făcut distanța Deva-Cluj, care însumează aproape 190 de kilometri în 6 ore, ceea ce înseamnă o medie de 30 de kilometri pe oră cu bicicleta, ceea ce este într-adevăr o performanță. Domnule Mârza, bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
În afară de performanțele din ciclism, pe care atunci le-ați atins datorită antrenamentului, acum ați ajuns la cu totul alte performanțe. Performanțe în ce privește o familie unită și binecuvântată de Dumnezeu, în ce privește serviciul pe care îl aveți și oamenii, cu toți cei din jur, care de asemenea, așa cum spuneam în pregătirea emisiunii noastre, implică antrenament. De ce este nevoie de antrenament ca să poți să ai o familie în care să fie într-adevăr un colț de rai sau să ai un serviciu în care să te simți bine cu cei din jurul tău și cu ceilalți oameni cu care avem contact în fiecare zi? Deci este nevoie de antrenament pentru toate acestea.
Pentru că toate lucrurile bune, frumoase, implică muncă. Și dacă vrei să beneficiezi de lucruri bune și frumoase, trebuie să și muncești pentru ele. Nu vin la întâmplare și de multe ori efortul pe care îl depui, în prima fază pare mare, dar rezultatele pe care le aduce sunt deosebit de bune și de dorit.
Ca să înțeleagă ascultătorii atmosfera din familia dumneavoastră și de la servici și din relațiile cu cei din jur, dați-mi voie să ilustrez cu un exemplu. Fiul domnului Mârza se juca într-o zi cu o fetiță și jocul lor era de a tata și de a mama. Și în vreme ce fetița, respectivă partenera de joc a fiului dumneavoastră, se adresa cu cuvinte așa cum n-ar fi trebuit, aborda în moduri în care n-ar fi trebuit, fiul nostru îi răspundea cu scumpa mea și draga mea și frumoasa mea și la un moment dat mama fetei respectivă l-a întrebat, dar tu de unde știi toate astea? Păi de la tata, așa m-a auzit spunându-i mamei. Cum este acest antrenament care duce la o familie unită, la un servici în care să vă înțelegeți bine cu cei din jur, cu colegii, chiar dacă sunt tensiuni? Și în care să vă înțelegeți bine cu cei din jur în general.
Păi, antrenamentul, ca și în orice, pornește de la puțin, tinde către mult și vizează performanța. Cred că Dumnezeu ne cheamă să fim profesioniști în tot ceea ce facem, inclusiv cu atât mai mult în credință. Acolo unde lucrez, caut să fac lucrul cât mai bine, de cele mai multe ori reușesc, alte ori nu, o iau de la capăt.
De câte ori ați fost solicitat să mințiți sau să înșelați acolo la servici? Nu amintim firma la care lucrați sau alte detalii.
Lucrez la o firmă privată și patronul meu nu mi-a solicitat niciodată lucrul ăsta. Ceea ce mă avantajează pe de-o parte, pentru că nu trebuie să mă antrenez aici, ci ia că este un lucru binevenit. Da, deci nu am fost solicitat niciodată să îmi calc principiile. Și pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând că m-a binecuvântat cu un serviciu deosebit.
Spuneți-ne câteva lucruri despre începuturile căutării după Dumnezeu. La 17 ani deja v-ați botezat. Erați dintr-o familie cu principii și cu valori creștine sănătoase și cu tradiție în domeniu. Și erați un om care ați cunoscut Biblia de mic, dar totuși oamenii nu se nasc creștini și nici nu pot fi făcuți creștini de către alții, ci trebuie ca ei înșiși, fiecare dintre noi, să alegem să devenim creștini. Haideți să intrăm în istorie.
Într-adevăr, provin dintr-o familie creștină, dar normal, pentru vârsta mea mai mică de 17 ani, era mult mai importantă bicicleta, foarte importantă. Alocam cel puțin 2, 3, 4 ore pe zi pentru bicicletă. Mergeam la biserică, ocazional, mergeam la biserica baptistă, însă nu eram un creștin. La vârsta de 17 ani am decis să ascult de cuvântul lui Dumnezeu care îmi poruncește să mă botez. Am făcut acest pas al credinței, pot să spun, pentru că, uitându-mă retrospectiv, îmi dau seama că cunoșteam foarte puțin. Dar îmi dau seama că Dumnezeu este acela care m-a luat de mână și m-a condus. Și eu n-am făcut decât să ascult de El, așa cum am înțeles eu atunci.
Cum s-ar întreba unii, ce s-a întâmplat rău în viața dumneavoastră încât ați decis acest pas? Sau ce s-a întâmplat grav? Sau de ce ați decis? Mai ales că la 17 ani aveați deja viața înainte și perspectivele erau atrăgătoare în acel moment.
Nu numai că nu s-a întâmplat nimic rău până în acest timp, dar uitându-mă retrospectiv, cum spuneam, nu cred că sunt lucruri până la 17 ani de care să-mi pară rău. Sau pe care să zic că le-aș fi făcut altfel dacă aș fi știut. Nu. Deci n-am avut o întoarcere spectaculoasă cum a avut Pavel, nu-i așa, de pe paginile Bibliei. Nu, la mine a fost ceva cursiv, crescător, ascendent, dar cu un moment de cotitură clar, răspicat. Vorbesc de timpul botezului în care am decis să împlinesc ceea ce știam la momentul respectiv. Și vreau să vă spun că dacă acum nu aș fi fost botezat, acum, în următoarele 5 minute aș căuta să mă botez, pentru că este porunca Domnului Iisus Hristos de a crede și te-a boteza pentru a fi mântuit. Și vreau să ascult cât ține de mine, bineînțeles.
Haideți să intrăm în mediul în care ați crescut. Bunicul dumneavoastră a fost păstor, a înființat biserici. Educația pe care ați primit-o, care erau referințele la creștinism, la Biblie, la o trăire adevărată cu Dumnezeu, care erau lucrurile implementate de către familie, de către mama dumneavoastră, tatăl dumneavoastră?
Nu i-am auzit niciodată pe părinții mei certându-se sau strigând unul la altul sau cu atât mai puțin să-i văd bătându-se, nu. Întotdeauna își vorbeau frumos, delicat, cu dragoste, cu tandrețe, ferm unul altuia și pentru mine ei sunt un model cu totul deosebit. Bunicul meu, de asemenea, este un model deosebit care m-a învățat întotdeauna să iert, să las de la mine, chiar să pierd ceea ce lumea numește a pierde. Am pierdut destul de multe, dar pot să spun, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, că am câștigat. Deci viața mea n-a fost un tumult sau să zic, Doamne, am făcut, am omorât, am jefuit. Nu. Am fost un copil relativ cu minte, dar, repet, acel moment hotărător din viața mea la 17 ani când am decis să mă botez. Deci viața mea a decurs înainte de a mă boteza plat, la fel ca și mulți tineri din ziua de astăzi. Eram la liceu în anul 3 și știind porunca de a mă boteza, mi-am spus, vreau să fac altceva. Nu, atunci voi merge de acum pe acest drum, ceea ce am și făcut.
S-a schimbat ceva? Ați avut ceva de câștigat în urma botezului pe care l-ați făcut, în afară de liniștirea conștiinței, că ați împlinit o poruncă dată de Mântuitorul Iisus Hristos?
Nici măcar nu cred că ar fi vorba de liniștirea conștiinței, pentru că nu eram năcăjit din punctul ăsta de vedere. Dar cât despre câștig, deci din punct de vedere omenesc am pierdut. Am pierdut pentru că am vrut să mă fac avocat, părinții fiind pocăiți nu puteam, pentru că nu erau membri de partid, eu nici atâta. Și, e clar, nu am putut să fac ceea ce aș fi vrut, ceea ce simțeam că am vocație spre direcția asta. Am pierdut apoi, iar colegii se uitau cam strâmb la mine, pentru că nu voiam să mă asociez la a copia, la înșela, la a minți, la a fura. Și din punct de vedere omenesc, aș putea spune că am pierdut. Din punct de vedere al lucrurilor care contează și care sunt cele adevărate și grele, am câștigat total. Pentru că în momentul în care Dumnezeu a văzut pasul meu făcut în ascultare și prin credință, El a fost acela care a inițiat procesul de creștere și de atunci încolo, în loc să mă mai antrenez cu bicicleta mea, acum este în garaj, mi-am propus să o vând, în loc să mă mai antrenez cu bicicleta mea, am început să mă antrenez cu Scriptura și cu practicarea principiilor de pe paginile Scripturii.
Ce înseamnă acest antrenament în Scriptură, antrenament în Biblie? Ce conține zilnic? Care sunt componentele acestui antrenament?
Una dintre poruncile...
Atunci când vă antrenați pentru bicicletă, trebuia să faceți antrenament pentru picioare, pentru mâini, pentru spate, pentru diferiți mușchi.
Cam așa e și acum, numai că mușchii fizici se transformă în mușchi spirituali. Și dacă la început îmi venea destul de greu să trec peste ce al meu și peste pierderea unui lucru propriu, acum privesc cu destul de multă degajare. Normal că nu mă bucur și nu mă duc în direcția asta încât să pierd, dar dacă totuși se întâmplă, nu o iau ca o tragedie.
Viața am acum, pentru tău.
Ce ați simțit atunci când ați câștigat campionatul județean pe județul Hunedoara la ciclism? În ce an era?
Nu mai știu, cred că era în 82. Am fost bucuros. Tatăl meu mi-aduc aminte cum erau pe vremea lui Ceaușescu, erau pe stadionul din Deva, unde noi ajunseserăm cu caravana, eu fiind trecând linia de sosire primul, și m-am bucurat, normal că m-am bucurat, însă nu l-am luat ca un merit teribil sau să mă consider că sunt mai bun decât ceilalți. Pur și simplu am considerat că am avut o zi mai bună în ziua concursului și m-am bucurat de un rezultat bun.
O astfel de analogie face apostolul Pavel atunci când spune: alergați pentru o cunună care nu veștejește și alergați ca unii care știți bine premiul spre care vă îndreptați. Care este premiul vieții dumneavoastră acum? Care este cea mai mare dorință?
Cea mai mare dorință a mea și aș putea spune a familiei mele, începând cu soția mea Anca, este să stăm în ascultare de Dumnezeu, să-i fim lui plăcuți, având conștiența că numai astfel vom fi plăcuți unul altuia, și vreau să vă spun că ne bucurăm de binecuvântările ascultării încă de pe acest pământ. Consider că am o familie mult binecuvântată, am o soție credincioasă care este alături de mine în toate cele, ne iubim foarte mult, dragostea noastră are o linie ascendentă constantă, chiar dacă pe alocuri este sinusoidală, oricum direcția predominantă și direcția rezultantă este ascendentă, clar. Deci, rezultatul ascultării de Dumnezeu se vede în binecuvântările pe care El, Dumnezeu, le dă cu mână largă tuturor celor care își propun să asculte de El, chiar dacă uneori mai ai eșecuri. Pierzi câte o luptă, dar nu pierzi bătălia.
Cum v-ați propus să-i creșteți pe cei doi copii pe care aveți, un băiețel, Dănuț, și o fetiță, Carla, astfel încât și ei să poată, bănuiesc că doriți ca și ei la un moment dat să decidă să urmeze aceeași cale?
Ne-am propus în primul rând să le insuflăm copiilor valorile Scripturii și valorile Împărăției lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că o bucurie imensă pentru mine ca și părinte este aceea că la vârsta de 3 ani, băiețelul meu are acum 4 ani jumătate, la vârsta de 3 ani, cam 3 ani jumătate, întorcându-ne într-una din zile de la biserică, l-am întrebat: Dănuț, ai vrea să-L primești pe Domnul Iisus în inima ta? Răspunsul lui neezitant a fost da. Ei, în acel moment am tras mașina pe dreapta, ne-am rugat și de atunci se vede clar cum Duhul Domnului, care își respectă o promisiune că toți aceia care își propun să asculte de El vor fi binecuvântați în primul rând cu Duhul Lui, ei bine, Duhul Domnului se odihnește peste copilașul ăsta al meu. Pentru că îi văd comportamentul lui, îi văd rugăciunile din fiecare seară, le aud, nu-i așa? Chiar dacă aș vrea să vă fac o mărturisire aici, este bolnav de astm. O boală nu ușoară pentru un copil de 4 ani, de multe ori mă întreabă, în criză fiind, tata, da, Domnul Iisus, zice, nu mă vindec acum. Și nu pot să-i spun decât nu știu. Dar este o provocare pentru noi să continuăm. Și știm că Dumnezeu este acela care dă binecuvântări copiilor lui. Deci, să răspund la întrebare mai pe scurt, ne propunem să creștem copiii în ascultare de Biblie și în insuflarea valorilor creștine. Și căutăm cu fiecare prilej care îl avem în viață, practic, să demonstrăm că noi, în primul rând, ascultăm, ca să putem să le propunem și apoi să le cerem copiilor noștri să asculte de Dumnezeu și de Biblie. Și în privința asta învățăm ce scrie acolo. Învățăm împreună.
Chiar la practic mă gândeam, într-o lume în care orice este valoare în afară de valorile Bibliei, într-o lume în care să gândești liber în sensul de a gândi rău este un standard, într-o lume în care tot felul de non-valori și mai mult decât atât de valori care vin de la cel rău sunt promovate ca fiind bune, ce metode găsiți să le arătați copiilor noastre diferența între ceea ce învață Biblia și ceea ce învață poate la grădiniță sau între copiii din jurul blocului sau în alte contexte?
Vreau să vă spun că de mic însemnând câteva luni, chiar dacă unii îmi spuneau, mă, lasă-l, mă, că nu înțelege. Eu n-am considerat așa. Și am făcut abstracție de faptul că el este micuț și i-am explicat exact cum mi-ar fi plăcut mie să-mi explice cineva. Și ca rezultat al acestor explicații, unii poate le numeau savante, prea complicate pentru mintea lui, ei bine, să știți că modalitatea de a gândi matur s-o imprimat destul de repede în comportamentul lui. Deci n-am făcut economie la explicații și nu l-am luat cu vorba aia, cu povești vânătorești. I-am explicat exact ceea ce se întâmplă. Mai mult, i-am explicat că eu, ca și tată, ca și părintea lui, îl iubesc într-un mod necondiționat, indiferent de ce face el, dar ceea ce este important să știe este că atunci când greșește, n-aș vrea să folosesc în cazul lui cuvântul a păcătui, măcar că poate fi și aceasta, ei bine, în astfel de cazuri, când greșește, părtășia noastră de suferit, relația este aceeași, eu îl iubesc pe el necondiționat, dar părtășia dintre noi are de suferit. Și ca atare trebuie să o refacem. La fel se întâmplă cu noi în momentul în care îi greșim lui Dumnezeu. Relația de tată dintre el și copii, noi, este aceeași, neschimbată. Nimeni nu ne poate dezmoșteni și Biblia ne spune că nimic nu ne poate smulge din mâna lui. Dar în momentul când decidem să nu ascultăm, conștient sau inconștient, părtășia dintre noi se defectează, se strică și trebuie să o refacem. Și atunci apelăm la Biblie, ne pocăim, ne pare rău, căutăm să ne debarasăm de ceea ce a împietat în viața noastră și ne cerem iertare și ne pocăim și mergem mai departe. La fel procedez și eu cu copiii mei.
Aveți o familie binecuvântată. La servici, la fel, aveți un șef, cum ați spus, de treabă. Dar există undeva totuși un ghimpe? Există ceva care să vă aducă aminte că nu sunteți tocmai în rai? La servici, între colegii de servici sau în alte relații?
Da, se pare că trăim în, și cu siguranță trăim în lumea care, cum ziceați, ne mai aduce aminte că nu suntem încă în rai și ne ajută nici să nu fim cu capul în nori, ci să stăm cu picioarele pe pământ și mai mult. Am înțeles de mult timp că toate lucrurile împreună lucrează spre binele meu pentru că mi-am propus ca scop al vieții să ascult de Dumnezeu și să-L iubesc. E bine, chiar o ceartă cu colegii, sau nu neapărat o ceartă în sensul schimburilor neprincipiale de cuvinte, dar o dispută în care unul să vrea ceva și altul altceva, e bine, chiar și o astfel de dispută știu că lucrează împreună spre binele meu și mai mult, Dumnezeu iubește pe colegii mei, la fel cum mă iubește pe mine. Și Biblia ne spune în mod foarte clar, net și lămurit, că El, Dumnezeu, vrea ca toți oamenii să ajungă la cunoștința adevărului și să se pocăiască. Ei bine, este dificil pentru mine să fiu întotdeauna un exemplu. Asta îmi propun. Și asta este ceea ce tind să fac. Chiar dacă uneori nu reușesc, mă ridic și plec mai departe din nou, normal căutând să nu mai fac greșelile. Cineva zicea, dacă și așa nu înveți din greșelile, măcar nu le mai fă. Ei, asta îmi propun și eu, să fac cât mai puține greșeli, să învăț din ele, să nu le mai repet. Referitor la ghimpi, nu i-aș putea numi pe colegii mei ghimpi, dar sunt ființe prin care Dumnezeu lucrează și sunt convins că eu am datoria să mă uit la ei, la fel cum Domnul Iisus a uitat la mine pe vremea când eu nu-L cunoșteam și să văd în ei potențialul pe care Domnul Iisus l-a văzut și să mă port ca atare.
La final v-aș întreba de ce credeți că ați avut nevoie de botez la vârsta de 17 ani și să intrați într-o relație personală cu Dumnezeu. Că este vorba despre o relație personală cu Dumnezeu. De ce credeți că ați avut nevoie de toate acestea din moment ce erați un om fără
probleme.
Da, fără probleme, fără pete, am putea spune, fără păcate pe suflet. Erați oarecum curat, mai ales că ați crescut și într-o familie model în care ați primit o educație model. Poate se întreabă ascultătorii, bun, de ce a avut nevoie atunci? Pentru că, în general, oamenii bolnavi aveau nevoie de medic, nu oamenii sănătoși.
Mă bucur că, uitându-mă retrospectiv, nu-mi pare rău de nimic de ce am făcut în viața mea. Și nu cred că cineva, întâlnindu-mă pe stradă, ar putea să întoarcă capul, socotind că se întâlnește cu ăsta. Nu. Și, cum v-am spus, la momentul botezului meu, la cei 17 ani pe care aveam atunci, asta efectiv a fost ceea ce m-am gândit. Măi, nu vreau să mă duc pe un alt drum, mă duc pe aici. Ceea ce am și făcut. Ei, gândind cu mintea de acum...
Dacă vi s-ar fi oferit atunci un alt drum, mai interesant decât creștinismul, o altă religie?
Nu pot să iau acum o ipoteză pe care să o judec la mintea de acum, pentru că l-am avut-o atunci. Dar gândind retrospectiv, și am mai spus asta mai înainte, gândindu-mă la ce-a fost înainte, cu ceea ce știu acum, în următoarele 5 minute m-aș boteza, dacă n-aș fi botezat. Și vreau să dau o scurtă definiție a botezului, care este mărturia unui cuget curat înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Nici de cum nu este un duș sau o baie sau o imersare. Ci când spun mărturia unui cuget curat, mă refer la mărturia mea proprie, nu dacă ar mărturisi altcineva pentru mine. Aceea este mărturia altcuiva. Eu vorbesc de mărturia mea a cugetului meu. Vedeți, noi oamenii suntem foarte egoiști. Foarte egoiști. Chiar dacă de multe ori mascăm lucrul ăsta. Ei bine, când e vorba de pocăință, de mântuire, lasă bă să se pocăiască altul. Atunci nu mai suntem egoiști. Ei, pierdem. Pierdem și pierdem enorm, pentru că e vorba de viața noastră. Viața care, oricine care e cu capul pe umeri, e conștient că se va sfârși. Mă refer la viața pe pământul ăsta. Eu am în fața apartamentului unde locuiesc o panoramă foarte interesantă. Văd cât cu doi ochi doar cimitirul. Și în momentul în care am văzut apartamentul și m-am propus să-l cumpăr, când am decis să-l cumpăr, un lucru important a cântărit faptul că era cimitirul în față. A cântărit pro. Poate mulți ar spune, domnule, ești macabru. Nu-s macabru, sunt realist. Pentru că toți vom trece pe aici. Și am găsit și îndemnul biblic care ne spune, dacă poți să te duci, mai bine du-te într-o casă de jale, că îți aduce aminte de sfârșitul tău, decât să te duci într-o casă de petrecere. Deci, eu, ca și entitate, am avut nevoie de botez ca efect al ascultării mele de Biblie. Și oricine care își propune să asculte de Biblie și de Cuvântul lui Dumnezeu, cred că trebuie să o facă, într-adevăr, dacă vrea să asculte. Dacă nu, poate să își imagineze că ascultă. Deci nu faptul că aș fi fost bun sau nu. Nu asta a avut greutate în decizia mea, ci greutatea la momentul respectiv a fost că nu vreau să mă duc pe un alt drum. Acum, repet, cu mintea care o am acum la cei 37 de ani, dacă ar fi să aleg din nou, aș alege același drum, poate mai grabnic, în sensul că să-l fac neîntârziat.
La final, domnule Mârza, v-aș ruga un gând bun pentru ascultătorii noștri. Ceva ce poate la un moment dat v-a adus într-o stare deosebită de părtășie cu Dumnezeu, de relație personală sau orice vă pune Duhul Domnului pe inimă.
Vreau să vă spun că Dumnezeu este acela care rămâne credincios promisiunilor Lui. Și o promisiune a Lui este viața veșnică pentru noi. Chiar dacă pe aici, pe pământ, putem să o ducem mai greu, mai rău, va veni timpul în care viața asta fizică se va sfârși. Că e mai devreme, că e mai târziu, nu este important. Și gândul pe care l-am pentru dumneavoastră este că dacă acum încă nu aveți siguranța, că dacă în următoarele 5 vă încheiați afacerile pământești, ajungeți în rai, ei bine, vreau să vă spun că această siguranță este dată numai de credința în Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să amintesc aici încă ceva după aceea. Și această siguranță o puteți primi chiar în următoarele 5 minute dacă credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea să fac o remarcă. Mulți se întreabă, bine domnule, crezi și cu faptele cum stai? Vreau să vă spun un lucru. Credința acompaniată de fapte, de departe, este cea validă. Dar nu faptele te propulsează în prezența lui Dumnezeu și nu faptele sunt cele care îți confirmă locul în rai. Și cineva spunea în felul următor și cu acest gând aș vrea să vă las. Eu fac fapte bune pentru că sunt mântuit, nu pentru ca să fiu mântuit. Ceea ce este o diferență fundamentală, principial vorbind.
Domnule Mârza, vă mulțumim. Stimați ascultători, cu dorința de a decide ce este cel mai înțelept și cel mai bine pentru fiecare dintre dumneavoastră în perspectiva veșniciei și nici de cum în perspectiva extrem de limitată și de efemeră a acestui pământ sau acestei lumi sau acestei vieți prin care trecem, ci doar în perspectiva vieții veșnice, vă spunem Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.